médical.
Je n'ai pas été exposé là.
Bote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika awa na Washington DC. Ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete. Likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oyo azwaki mibongo azoni bongo na Lubumbashi na ekolo le Congo démocratique. Na eteni eye ya mibale tokolobela bilembo biye bilandaka moto oyo azali na bokono ya diabete oyo landela malamu te lokola kolia mingi pe komela mai mingi tolanda
mtumusufu wako ya pepona azana pota na likono pota wana eumeli ezako sila te etebendi ulcer azana ulcer mais souvent ezana nivou a likono kako ndebo gota la bexame ndebo yoko dekouvou apre le sucre na ye eza ya komata alors wana eza parmi basinye mingi omu tako ya nambo alors basinye mtumusufu o toko ya komona apre eza pepete parmi ba komplikasyon mais ça va mutu aya donc mutu musu bobo mo na en hôpital aye en fait avant en coma à perdre conscience tant on est beaucoup que le caboye ba pourquoi perdre conscience mutalina tension mutali sucre nebo ko découvrir que sucre na ye va l'économie tant bo ta la masuba nebo ko mo na kazana acidité ma corps c'est tonique et zali. Et bien, on est comme une complication, mais par moment, il y a un monde des alarmes locaux, la bilimbria liboso, au malade, il y a un hôpital, mais tant que vous avez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a un diabète, mais il y a un diabète qui est voilà comment tu as la signe à liboso, et comment moto, n'attaque pas l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à la complication de les alliés.
Yes, matondo mingi docteur pour to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zali komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo eza kolandela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosubaka subaka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko kaposa mai mingi docteur lobeli yango te ko kaposa mai mingi
na le bel yango te parce que mutaya ka mingi na hôpital te toazo ka passe au sa mali. Yango na tiango na ndo gora si nete. Mutaya parce que aza ko suba mingi. Voilà maintenant pikas mutambu za ila benga la mou piège souvent si on aza ko expliquer na batan de malade na mnaï. Dans un premier temps mutu na butu akoya te toazo suba mingi parce que na mutu na ya koloba la subi mingi pour na melaki mai mingi. C'est comme ça mutas aya kate na plainte là pour sa mal. Mutaya plus toazo suba mingi. Mais akoya souvent en retard parce que na mutu na ya là na pour na melaki mai yangonde na subi. Nous avons dit aza parce que Sukal est à côté de la Masuba, mais c'est la Suba Mingi, mais à tomber dans l'autre bain dans la France, déshydratation. Ton aïe à Maï, ma tâche à nous, tu quittes, il y a un des salaka, amé la Maï. C'est comme ça, nous passons plénière à te poser la Maï. Donc, André, nous allons aller à l'île à Suba Mingi, à perdre Maï, il y a un des salaka à signer la Suba Mingi. Donc, soit, il va parler à signer, mais souvent, mon ganganda kutuna. Est-ce que vous avez comme la maïmine? Ah oui, docteur, vous avez comme la maïmine. Mais vous avez le premier signe où le malade a couru dans le la plainte. Mais vous pouvez découvrir quand vous allez examiner. Il y a un moment où vous avez un signe à l'église.
Ah, matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atemwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kata bilembo, ndai na tsala ngone lembo libo sote, pour mutu ayaka te ko se plaindre a zolia mingi. Mais mutu akoya na plainte na zokonda. Ndetango kotuna ye, est-ce que vous faites la régime? Ok. Est-ce que vous liez bien? Là, on va ah mon gars, tout le monde n'ico, nous liez tout mille, mais nous on perd des kilos.
Matondo mingi na bino banso balandi yalinaka na biso bokolongono wutolo lakala Amerika ezala kibongo Antoine